Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kovo 13-ąją prieš 11 metų balti dūmai virš Siksto koplyčios pranešė apie popiežiaus Pranciškaus išrinkimą. Popiežius parašė laišką Panamoje vykstančios konferencijos apie pedofilijos prevenciją dalyviams. Karą turi nutraukti tas, kas jį pradėjo, sako kardinolas Pietro Parolinas, komentuodamas reakcijas, kurias sukėlė prieš keletą dienų ištarti popiežiaus žodžiai. Vatikane vyko Šventojo Sosto paviljono Venecijos bienalėje pristatymas. Laidos pabaigoje užbaigsime pastarosiomis dienomis skelbtą ciklą apie moterų vaidmenį bažnyčioje pirmaisiais amžiais. Moteris sukurta pagal Dievo paveikslą ir pašaukta skelbti Kristų.
Prieš 11 metų balti dūmai virš Siksto koplyčios Pranciškumi, Romos vyskupu ir popiežiumi pasivadinęs vyskupas iš Argentinos buvo išrinktas antrąją konklavos popiežiaus rinkimų už uždarų durų dieną 2013 kovo 13 dieną. Į rinkimus susirinko 115 iš 117 konklavoje dalyvauti galėjusių kardinolų, įskaitant vieną iš Lietuvos. Konklava prasidėjo kovo 12-osios pavakarę Siksto koplyčioje, tuoj pat po kardinolų duotos priesaikos liturginių apeigų vadovas ištarė ritualinį ekstra omnes, po kurio jis ir visi, kam nepriklauso dalyvauti rinkimuose, išėjo iš koplyčios. Prasidėjo naujo popiežiaus rinkimai konklava. Apie arkivyskupo Jorge Mario Bergoglio išrinkimą popiežiumi pranešta kovo 13 dieną, laikantis tradicijos ir panaudojant vieną iš seniausių žmonijos komunikavimo formų – dūmus. Po kiekvienos balsavimo sesijos sudeginus biuletenius Siksto koplyčios krosnyje ir pridėjus spalvą keičiančių priemaišų, virš koplyčios stogo leidžiamais dūmais skelbiami balsavimo rezultatai, neišrinkus popiežiaus juodi dūmai, išrinkus balti. Pirmosios konklavos dienos kovo 12-osios vakarą pasklido juodi dūmai. Antrosios konklavos dienos kovo 13-osios priešpėti vėl juodi. Kovo 13-osios vakarą balti dūmai. Išrinktas 265-asis apaštalo Petro įpėdinis Romoje, pasivadinęs Pranciškumi. Po geros valandos nuo baltų dūmų pasirodymo į Šventojo Petro bazilikos balkoną išėjęs kardinolas protodiakonas iškilmingai pranešė Romos vyskupijai ir pasauliui, kas buvo išrinktas naujuoju popiežiumi. Po kurio laiko ir naujasis popiežius išėjo į bazilikos balkoną palaiminti susirinkusią žmonių minę. Konklavos už uždarų durų tvarka įpareigoja visus jos dalyvius laikytis slaptumo ir po jos, todėl pasibaigus konklavai, balsavimų rezultatai nebūna viešinami ar aptariami. Vienintelė tikra informacija apie įvykusius rinkimus ta, kad naujas Romos vyskupas ir popiežius išrinktas bent 2/3 konklavos dalyvių balsų. Paskutinieji Buenos Airių kardinolo Jorge Mario Bergoglio žodžiai pasakyti viešai prieš konklavos pradžią buvo jo kreipimasis kovo 9 dieną į susirinkusiosius generalinėse kongregacijose kardinolus. Tekstas paviešintas prieš metus išrinkimo popiežiumi 10-mečio proga. Kai kurias anuomet išsakytas mintis jis kartojo ne kartą per pastaruosius 11 popiežystės metų. Būsimasis popiežius kalbėjo apie svarbą evangelizuoti periferijas, taip pat ir egzistencinės, nuodėmis, skausmo, neteisybės, neišmanimo, netikėjimo, mąstymo ir visokio vargo periferijas. Jis pasidalijo apreiškimo knygos pasakojimu apie Jėzų, kuris šaukė prie namų slenkščio, kad jį įleistų, pažymėdamas, jog jam atrodo, kad kartais Jėzus beldžiasi iš vidaus, kad mes jį išleistume. Savyje užsidariusi bažnyčia mano galinti laikyti Jėzų Kristų savo, jo neišleisti. Tai du bažnyčios įvaizdžiai evangelizuojanti ir išeinanti iš savęs bažnyčia, tai yra toji, kuri ištikimai klausosi Dievo žodžio ir jį skelbia. Ir su pasaulėjusi bažnyčia gyvenanti savyje, pas save ir dėl savęs. O kitas popiežius 2013 metais prieš išrinkimą samprotavo arkivyskupas kardinolas Jorge Mario Bergoglio, galėtų būti žmogus, kuris per Jėzaus Kristaus kontempliavimą ir garbinimą padėtų bažnyčiai išeiti iš savęs į egzistencinės periferijas ir padėtų bažnyčiai būti kaip vaisinga motina, gyvenanti saldžiu ir guodžiančiu evangelizavimo džiaugsmu.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Lotynų Amerikos šalių atstovams dalyvaujantiems Panamoje šiomis dienomis vykstančioje konferencijoje, skirtoje seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius prevencijai. Popiežius priminė, ką jis sakė pernai rugsėjo 25 dieną susitikę su šios konferencijos organizatoriais Lotynų Amerikos nepilnamečių apsaugos centro delegacija. Kovojant su seksualiniu išnaudojimu reiškiniu svarbiausia didžiausia dėmesį skirti nukentėjusiems, stengtis jiems padėti. Bažnyčia turi kiekvieno nukentėjusiojo veide matyti kenčiančio Jėzaus veidą. Prevencijos sferoje labai svarbu šalinti visas situacijas suteikiančias apsaugą tiems, kurie naudodamiesi savo padėtimi verčia kitus su jais palaikyti nesveikus iškreiptus santykius. Prevencijoje taip pat svarbu stengtis suvokti, kodėl tie asmenys nesugeba sveikai bendrauti su kitais. Kiekvienoje žmonių bendruomenėje, bažnyčioje, taip pat ir visoje visuomenėje reikia humanizuoti santykius, o tai reiškia, kad reikia drąsiai darbuoti siekiant formuoti brandžius žmones, kurie tvirtai laikydamiesi savo tikėjimo ir etikos principų, sugebėtų pasipriešinti blogiui. Karas prieš Ukrainą neprasidėjo kaip nekontroliuojama stichinė nelaimė, bet jis buvo pradėtas žmogaus sprendimu, tad žmogus gali jį ir nutraukti, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas italų dienraščio Il Corriere della Sera antradienį paskelbtame interviu. Kardinolas dar kartą aiškino, jog didelę atgarsių bangą sukėlė popiežiaus žodžiai, kad Ukraina privalo turėti drąsos iškelti baltą vėliavą, reiškia ne raginimą pasiduoti, bet pradėti derybas. Beje, pirmadienį Ukrainos užsienio reikalų ministerija iškvietė nuncijų ir išreiškė jam nusivylimą dėl minėtųjų popiežiaus žodžių. Jei popiežius ragina pradėti derybas, o ne pasiduoti, tai kodėl jis kreipėsi į Ukrainą, o ne į Rusiją, buvo klausiama kardinolo. Pietro Parolinas priminė, vasario 25 dieną paskelbta popiežiaus raginimą sudaryti sąlygas diplomatiniam sprendimui siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Šia prasme akivaizdu, kad už tokių sąlygų sudarymą atsakinga ne tik viena iš šalių, bet abi, o pirmoji sąlyga yra agresijos nutraukimas. Šventasis sostas laikosi šios linijos ir toliau ragina nutraukti ugnį, o ugnį turi pirmiausia nutraukti agresorius. Tik tada įmanoma pradėti derybas. Popiežius sako, kad derybos nėra silpnumas, bet stiprybė, nepasidavimas, bet drąsa. Jis taip pat sako, kad reikia labiau branginti žmogaus gyvybę, o juk jau šimtai tūkstančių gyvybių buvo paukotos per šį karą. Šie žodžiai tinka Ukrainai, kaip ir šventajai žemėjai bei kitiems konfliktams. Ar vis dar yra galimybė pasiekti diplomatinį sprendimą? Kardinolas priminė, kad sprendimai priklauso nuo žmonių valios, dėl to niekada negalima atmesti galimybės rasti diplomatinį sprendimą. Prieš Ukrainą pradėtas karas yra ne nekontroliuojamos stichinės nelaimės, o žmogaus valios padarinys. ir ta pati žmogaus valia, kuri sukėlė šią tragediją, taip pat turi galimybę ir atsakomybę imtis veiksmų jai nutraukti, sakė kardinolas Parolinas. Šventasis sostas dalyvaus balandžio 20 dieną prasidedančioje 60-ojoje Venecijos bienalėje. Džudeka saloje veikiančio kalėjimo patalpose įrengta Šventojo sosto paviljoną ir Venecijos katalikų bendruomenė balandžio 28-ąją aplankys popiežius Pranciškus. Pirmadienį kovo 11 dieną Vatikano spaudos salėje vyko Šventojo sosto paviljono pristatymas, kuriame dalyvavo jo komisaras ir kuratoriai, Šventojo sosto dalyvavimo bienalėje projektą finansuojančių institucijų vadovai, bei paviljonui patalpą suteikusios Italijos kalėjimo administracijos atstovai. Paviljono Venecijos bienalėje komisaras, Šventojo sosto švietimo ir kultūros dikasterijos prefektas, portugalas kardinolas José Tolentino de Mendonça, apibūdindamas projektą, sakė, kad juo siekiama atkreipti dėmesį į mūsų laikų mažutėlius, į tuos, kurie paprastai gyvena visuomenės paribiuose. Bus taip pat siekiama kelti klausimą, kaip mes konstruojame savo socialinį, kultūrinį ir dvasinį požiūrį į juos. Kardinolas atkreipė dėmesį į tam tikrą sutapimą. 60-oji Venecijos bienalė vyks minint 60 metų sukaktį nuo Pier Paolo Pazolini filmo Evangelija pagal Matą premjeros Venecijos kino festivalyje. Jungtis yra Evangelija pagal Matą, ypač jos 25-asis skyrius su paskutiniojo teismo scena, kuris savo ruoštu yra vienas popiežiaus Pranciškaus dažniausiai komentuojamų biblinių tekstų. Todėl, sakė kardinolas, su dideliu džiaugsmu buvo sutikta žinia apie popiežiaus Pranciškaus ketinimą aplankyti Šventojo sosto paviljoną. Tai bus istorinis momentas, nes popiežius Pranciškus bus pirmasis popiežius apsilankęs Venecijos bienalėje, o tai aiškiai rodo bažnyčios siekį įtvirtinti vaisingą ir glaudų dialogą su menu ir kultūros pasauliu, sakė kardinolas, Šventojo sosto paviljono Venecijos bienalėje komisaras.
Vienuolinis gyvenimas, kokį jį pažįstame šiandien, tiek kontemplatyvus, tiek aktyvus, vystėsi 2000 metų. Kristin Schenk pasakoja apie moteris ankstyvojoje krikščionybėje. Paskutiniame ketvirtajame ciklo straipsnyje ji apžvelgė priežastys, kurios galėjo paskatinti ankstyvosios krikščionybės moteris aktyviai prisidėti prie bažnyčios kūrimo. Kaip pasakota ankstesniuose trijuose šios serijos straipsniuose, ankstyvosios krikščionybės moterų ikonografijos ir antkapinių užrašų duomenys bei šiuolaikiniai raštai apie bažnyčios motinas rodo, kad moteris vadovavo įvairiomis formomis. Tarnavo kaip našlės, diakonės, namų bažnyčių ir vienuolynų vadovės, evangelizuotojos, mokytojos, misionierės ir pranašės. Daugeliu atveju moteris vadovavo kitoms moterims, nors yra ir reikšmingų išimčių. Pavyzdžiui, Seleukijos Turkijoje diakonė Martana vadovavo moterų ir vyrų vienuolynams Šventosios Teklos kankinystės vietoje. Šios ankstyvosios krikščionybės moteris laisvai liudijo ir pamokslavo, nepaisant didelio to meto vyrų pasipriešinimo. Galima pagristai klausti, iš kur atsirado vidinė stiprybė ir autoritetas, skatinę ankstyvosios bažnyčios moteris nepaisyti bandymų jas nutildyti. Pasak Kristin Schenk, moteris kalbėti, o netilėti, paskatino jų tikėjimas prisikėlusiu Kristumi. Kaip pavyzdį pasitelkdama sarkofagą, kuriame randama užuomina, kaip bent viena krikščionė, kurios vardas nežinomas, tad jis saliginai vadinama Junija, suprato, kas yra jos vidinio autoriteto šaltinis. Moteris vaizduojama laikanti kodeksą, o dešinę iškėlusi oratoriaus gestu, abipusios vaizduojamos biblinės scenos, Dievas tėvas su Kainu ir Abeliu, Kristus su Adomu ir Jėva, paralyžuotojo išgydymas, aklojo išgydymas, stebuklas Kanoje ir Lozoriaus prisikėlimas. Likus keleriems metams iki mirties, Junija arba jos šeima užsakė šį unikalios skulptūros sarkofagą, kad įamžintų ją ir jos asmenybę formavusias vertybės. 2004 metais paskelbtame straipsnyje ankstyvosios krikščionybės vaizduojamojo meno ekspertė Janet Tulok pastebėjo, kad senovės menas gali būti laikomas socialiniu diskursu, kurio tikslas – patraukti žiūrovą, tarsi jis būtų dalyvis, ir kad menas buvo suprantamas kaip reikšmių aiškinimas, o ne tiesiog jų perteikimas. Remiantis Tulok kriterijais, galima manyti, kad Junija norėjo, jog jos artimieji patirtų Kristaus galę, kuri panaikino nuopolio padarinius, išgydė akluosius ir raupsuotuosius, padovanojo naujo vyno Dievo karalystėje ir prikėlė Lozorių ir Juniją iš numirusių. Iš kur Junija gavo įgaliojimus liudyti ir mokyti apie Kristų? Užuomina gali suteikti jos veido išraišką, išraižytą panašiai kaip Kristaus, pasilenkusio prie jos, tarsi kažką šnibždėtų jai į ausį. Junija ir jos šeima norėjo, kad ją prisimintų kaip žmogų, kuris mokė su Kristaus autoritetu. Jos gedinti žmonės bendrauja ne tik su mirusia Junija, bet ir su gydančiu Kristumi per prasme, kurie atsiskleidžia per sarkofago atvaizdus. Junija ragina gyvuosius priimti Kristų, kuris priėmė jos tarnystę ir kurį ji liudija ir po mirties. Straipsniuose minimos 4 amžiaus moteris yra vėlesnių laikų vienuolių ir apaštališkųjų moterų vienuolių pirmtakis, kurios, nepaisydamos didelio pasipriešinimo, pasitikėjo Kristaus gale nešti išgydymą ir teisingumą. Pavyzdžiui, visuomeninio švietimo ir ligoninių atsiradimą ir plėtrą vakaruose ir pietuose galima sieti su moterų vienuolių ordinais, kurios atsisakė užsidaryti vienuolynuose, kad galėtų laisvai rūpintis ligoniais, vargšais ir beraščiais. Klara Asyžietė parašė pirmąją moterų vienuolijos regulą, pagal kurią jos bendruomenė niekada nesirems turtingųjų dovanomis. Tai reikštų, kad visos seserys yra lygios. Vyskupas jai atkakliai priešinosi ir nusileido tik tada, kai Klara atsidūrė mirties patale. Nepaisant inkvizicijos baimės, Teresė Avilietė nurodė naujus būdus, kaip patirti Dievo buvimą mūsų gyvenime, bažnyčios institucijose bei sakramentuose. Bažnyčios mokytojos, tokios kaip Teresė Avilietė, Hildegarda Bingenietė, Terezė iš Lizie ir Kotryna Sienietė, liudijo apie gailestingą, o ne teisiantį Dievą. Reliefai, iškaltint Junijos kapo, rodo, kad jos bendrystės su prisikėlusiu Kristumi patirtis buvo esminis jos pamokslavimo ir mokymo elementas, nepaisant įspėjimų tylėti. Ilgoje krikščionybės istorijoje ir galbūt ypač moterų vienuolinių ordinų istorijoje, Kristaus artumas padėjo tikinčiosioms įveikti, atrodytų neįveikiamas kliūtis, skatindamas jas rizikuoti dėl tėvo, kurio meilė galiausiai viešpataus žemėje kaip danguje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.